habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa habeen khamiis ah bisha may sanadka 2022 waa 2-10 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha dhaadheer iyo magaalooyinka qaar ood nagala maqsocotaan efmyada magaalooyinka qaar halka bogeyna internetka ee v o a somali com-na aad nagala socon kartaan caalamka oo dhan. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno hadaljeedinta musharaxiinta madaxweyne ee soomaaliya oo maalintii labaad muqdisho ka socota, iyadoo oo dadkii maanta hadlay ay ku jireen saddexdii madaxweyne ee ugu dambeeyey iyo weliba madaxweynaha puntland.
baabuurta ka baxda magaalada muqdisho waxay tegayaan caasimadaha kale ee gobollada, maantana waa ognahay meesha ay joogaan. annagoo khibraddaas ka faa'iidaysanayna, waxaan rabnaa inaan dib u habeyn ku samayno ciidamada qalabka sida.
waxaynu joognaa xilligii aynu dadkeenna u kala doori lahayn inay ku sii jiraan mugdigan iyo inaad igu garab siisaan sidaynu wada jir u dhisi lahayn.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo isna toddobaadkan ku saabsan arrimaha laga filan karo madaxweynaha ku guulaysta doorashada madaxtinimada ee loo ballansan yahay 15-ka bishani may.
jamhuuriyadda soomaaliya republic lixdankii waa dhisatay, kadib soomaali dimuqrad republic oo inqilaab ku dhistay ayaa kadib wax kale ma hadda marka waxa weeye madaxweynaha imanaya waa inuu fahamsan yahay heshiis siyaasadeed oo ah article 1 noocyeed dowladnimo ayay dadka soomaaliyeed ee soomaali republic isku ahaa ay qaadan karaan. haddaan su-aashaa laga jawaabin, dastuur lama dhisi karo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dalka turkiga ayaa sii kordhiyey cadaadiska ay ku hayaan joogitaanka militariga ruushka ee suuriya, iyada oo dowladda turkigu ay go'aansatay in hawadeeda ay ka xidho diyaaradaha ruushka ee u safraya dalka suuriya ilaa iyo laga gaarayo bisha juulay. dowladda turkiga ma sheegin sababta rasmiga ah ee ay tallaabadan u qaadeen, iyada oo turkiga iyo ruushku ay kala taageersan yihiin dhinacyada iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya gudaha dalka suuriya, inkasta oo ay iska kaashanayaan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada ka taagan dalkaasi. xuseyn baaji oo ah madaxa macadka siyaasadda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegay in tallaabadan ay ku soo beegantay iyada oo dalka turkiga uu xulifadiisa reer galbeedka la wadaago in ay ka soo horjeedaan duulaanka ruushka ee ukraine, waxaana arrintan saldhig u ah in turkiga uu doonayo inuu hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay isbahaysiga neto ee uu ka tirsan yahay iyo weliba dalka maraykanka. marinka hawada ee dalka turkiga ayaa ah dariiqa ugu fudud ee ay mari karaan diyaaradaha ruushka ee saanada iyo adeegyada militari gaarsiinaya ciidamada ruushka ee ku sugan saldhigyada militari ee ay ku leeyihiin gudaha suuriya. inkastoo ay jiraan jidad kale oo ay isticmaali karaan, hase haatee ruushka ayaa ka cabsi qaba in dowladda turkigu ay u janjeersanto dhinaca maraykanka si loo go'doomiyo dowladda ruushka. tallaabadan oo turkigu qaaday ayaa durba saameyn ku yeelatay sahayda militari ee dowladda ruushku ay gaarsiiso ciidamadeeda ku sugan suuriya. axsaabta siyaasadda ee dalka suudaan ayaa ku baaqay dibadbaxyo ballaaran oo lagu dalbanayo isbeddel dimuqraadi ah iyo xukun rayid ah. qabanqaabiyayaasha mudaharaadka ayaa dalbaday in dibadbaxayaashu ay tagaan qasriga madaxtooyada ee bartamaha caasimadda khartuum. maamulka suudaan ayaa kasoo horjeestay dibadbaxyada maanta oo khamiisa, waxayna xireen mid ka mid ah buundooyinka muhiimka ah ee taga bartamaha caasimadda, halkaasi oo ay sheegeen in barnaambaxyada laga mamnuucay. mudaharaadyadan ayaa imanaya maalin un kadib markii guddiyada wax iska caabinta ay saxeixeen axdii siyaasadeed oo ku baaqaya in laga soo horjeesto afgembiga militari iyo in ciidamada laga saaro awoodda iyo in la dhiso dowlad madax bannaan oo awood u leh in ay maarayso xilliga kumeelgaarka ah. guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka gashaale sare maxamed xamdaan deglo ayaa mar kale sheegay in wadahadalku uu yahay habka ugu habboon ee lagu xalin karo qalalaasaha siyaasadeed ee hareeya dalkaasi suudaan. kuuriyada waqooyi ayaa amartay xanibaado adag oo waddanka oo dhan saameynaya kadib markii la xaqiijiyey kiiskii ugu horreeyey ee rasmi ah ee fayraska covid-19. warbaahinta dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in fayraska COVID-19 gaar ahaan nooca loo yaqaano Omicron uu ka dilaacay caasimadda Pyongyang, balse ma aanay sheegin tirada kiisaska ama dadka laga helay. Wakaaladda wararka ee dhexe ee Kuuriya ayaa sheegtay in hogaamiyaha Kim Jong-un uu ballan qaaday in uu ciribtirayo cudurka, laakiin dadka indhaindheeya ayaa aaminsan in fayraskani uu muddaba kasii jiri doono dalkaasi. Khubarada falanqaysa arrimaha Kuuriyada Waqooyi ayaa walaac ka qaba in cudurku ku faafo dalkaasi, iyadoo dowladda Kuuriyada Waqooyi ay hore uga gaabsatay in ay dadweynaha tallaasho islamarkaana ay diiday tallaal ay beesha caalamku ugu deeqday. Halka dhigista nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA. Magaalada Muqdisho waxaa maanta teendada afisyoone kasii socda hadaljeedinta musharaxiinta madaxweyne ee Soomaaliya. Waxaa maanta khudbado jeedinta lahaa 19 musharax oo ay ku jiraan 3 madaxweyne ee ugu dambeeyay ee Soomaaliya soo mara, waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed, iyo waliba madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Wariyaha VOA da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Madaxweynaha muddexileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta khudbadiisa musharaxnimo ka jeediyay hoolka teendada Afisyoni ayaa sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay qof aamin ah.
Waxaan weydiisanayaa, aan ka codsanayaa inaad codkiina isiisaan, inaad u hiilistaan isbedelboonka, inaad u hiilistaan dowlad wanaaga oo ku dhisan la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaan go'aan ku qaatay in aan ka leexdo jidkaas isbedeldoonka fadhiidka ah, aan aado isbedeldoonka socda.
Madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbadiisa ku sheegay in haddii loo doorto xilka madaxweynaha Soomaaliya,
fulay xanti ma moogaa la yiri kaftanka ah mudan Xasan Sheekh basbisi waa buuxa. Waxaan rabaa inaan u sheego xildhibaanada sharafta leh iyo ummadda Soomaaliyeedba, Xasan Sheekh bas ma wata tareen dheer oo buuxsamayno wataa. Waxaan ku soo duraaligaa, waxaan ku soo gabagabeynayaa codsanayaa in aad igu aamintaan xilka hogaaminta dalka ee mustaqbal muddada 2022-2026.
Sidoo kale madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed oo musharaxiinta maanta khudbadahooda jeediyay ka mid ahaa ayaa ka hadlay barnaamijkiisa iyo qorshihiisa siyaasadeed iyo sida uu u wajahayo
maalintii doorashada la qabanayo ee 2012-kii. Ciidamada dawladda iyo ciidamada gacanta siinaya AMISOM waxay sii marayeen labada shabeelle. Magaaladana waxaa loogu socday si xurriyad leh. Baabuurta ka baxda magaalada Muqdisho waxay tagayaan caasimadaha kale ee gobollada. Maantana waa ognahay meesha ay joogaan. Annagoo khibraddaas ka faa'iidaysanayna, waxaan rabnaa inaan dib u habeyn ku sameyno ciidamada qalabka sida militariga booliska, una qaabayno hab keeni kara inay gutaan waajibaadkooda.
Musharaxiinta maanta hadalka jeediyey waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani.
Maanta waxaynu joognaa xilligii aynu dadkeenna u kala doori lahayn inay ku sii jiraan mugdigan iyo inaad igu garabsiisaan sidaynu wada jir u dhisi lahayn Soomaaliya oo siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan xasiloon, barwaaqo ah oo heshiis ku ah, kuna xiran caalamka intiisa kale. Waxaa la joogaa xilligii aynu hanan lahayn amniga dalkeenna, weligeenna kuma tiirsanaan karno deeqaha iyo taakulada beesha caalamka.
Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif iyo Saciid Dani waxay si aada ugu kala fog yihiin arrimaha siyaasadda. 5 sano ee ugu dambeysay mas-uuliyiintan waxay ka mid ahaayeen siyaasiyiinta aadka u dhaliilsan siyaasadda uu dalka ku hoggaaminayay madaxweyne Farmaajo, waana sababta khudbadahooda saameynta badan ugu yeeshay maanta, aadna isha loogu wada hayay. Musharaxiinta maanta hadashay waxaa ka mid ahaa siyaasiyiin caan ah oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka iyo kuwa markaasi ku cusub saaxadda siyaasadda. Doorashada madaxweynaha ayaa dhici doonta sida uu qorshuhu yahay 15 bishan May oo ku beegan maalinta axada ee soo socota waxana ka dhiman laba maalmood oo kaliya Seenab Abubakar VOA Muqdisho
dhinaca kale waxaa jiray musharaxiin iyagu hore u jeediyay khudbadahooda oo ay VOA walaashi la yeelatay waxaa musharaxiintaasi ka mid ah Fawziya Yuusuf Haaji Aadan ra'iisul wasaarihi ra'iisul wasaar ku xigeenkii hore iyo wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ah gabadha kaliya ee ku jirta 97 musharax ee xilka madaxweyne u tartamaya wariyaha VOA ee Falastiin Axmed Iimaan oo howlaha shaqo u joogta Muqdisho ayaa wareysigan la yeelatay
maxaad rabtaa inaan madaxweyne noqon
marka hore mahadsantahay Falastiin aniga iyo tiimkaaga kula shaqeynaya iyo asxaabta kaleba waxaan go'aansaday sida qodobadayda ku akhriyay inaan isu soo taago markaan arkay dhibaatada iyo dayaca dalkan haysta iyo dadka ee muddada dheer ragaadiyay markaan tii weeraray taariikhda Soomaaliya maxay ahaan jirtay waagii hore ilaa kun iyo dheeraad sano super power bay ahayd safiirkii u horreeyay adduunka Soomaaliya buu ahaa China loo diray meelo badan baynu kow ka ahayn ganacsiga adduunka Indian Oceanka 77 wixii ka horreeyay madaxweynaha Afrika ciidankeena Lawrence Chiri dalal badan baan xoreynay dalalka Afrika in badan oo aad u fara badan waxaynu kaga horreynay caafimaad fariya tacliin fariya shaqada oo qofku pension leeyahay shaqo la'aan aan jirin waxaas oo dhan haddaynu gaari karay walida khayraadka hadda aan ogaanay inaan leenahay aynaan ogeyn waagaas dadka hadda joogaana ka tiro yar yahay dadkii waagaa joogayna waa la qaxay waa laga baxay waddanka waxaana dagaaladii ku dhamaadeen waxaan istiri meelba wax ka qaldan yihiin waxaa ii soo baxday inay tahay qab iyaga 4.5 dalkii lagu qayliyey oo 20 sano ka badan imika la lahaa qabaa'il baatin laynagu celiyay dhowr kun oo sano ka hor qabaa'il baatin qabaa'ilkiina ku shaqaysa oo saasa ahaanaysaan anigu doodo badan ka qayb galay marar badan oo sanado doorashooyinka lasoo gaaray laba goor ugu yaraan mar walba la leeyahay maya diyaar uma tihiin weli xisbiyo dadkiina laga baadiciyeyba xisbiyo diyaar uma nihiin oo manaan gaarin weli xisbiyo waxaana sidii waa la gaaray waqtigii laga bixi lahaa qabiil qabiilkaasoo ah dhaqan culture aano qabiil aano qab qabiil iyo aano isdaba joogta dagaal uu constantly socdo uuna isdaba joogo midba mid u aaraya iyo qabiil qabiil ku duwan haddana markaas qabiilkii la sii official iyo political siyaasadii la soo dhex galay qabiil waxaas oo dhan waxaan isiri walaa waa tuuri kartaa waddankana waddan caadiya oo degan oo nabadaysan oo khayraadkiisa loo soo saaray oo horumar gaaro oo qeybkii la tartama waa simple sida looga dhigaa laakiin darajo kastoo soo qabtay waxba kama qaban karaynin ra-iisul wasaare ku-xigeen baan noqday ra-iisul wasaare sahayaan noqday foreign minister baan noqday mindida dadkeeda haddaadan hayn waxba kama qaban karta waxna kama bedeli kartid waxaas oo dhan waana wax sahlan oo wax laga qaban karo taasaa igu kalistay
howshani waa howl adag dadka soomaalida markaad fiiriso dhaqanka iyo sida ay dumarka u arkaan oo aada og tahay in beelihii soomaaliyeed lagu qancin waayey tiradii loo baahnaa oo baarlamaanka ee dumarka ahaa inay soo buuxiyaan ma isleedahay waa ay joogaan xilli ay gabar madaxweyne u dooran karaan
horta wax waliba trial bay leedahay wax waliba isku day bay leedahay anigu waxaan ahay qof marar badan wax kow ah soo samaystay waxaan kow ka noqday soo sameeyey ra-iisul wasaare ku-xigeen kow foreign minister kow jaamacad qof asaasta oo madax ka noqoto kow waxyaala badan baa jira televishonkii raad oo aan sameeyey anigu kow ka ahaa waxaan arkay waxbaba kuma horjoogaana waxbaba kuma horjoogaana adiga ishorjooga qofka dumarka ay hadday haweysato wax inay samayso oo ku dhaqaaqdo ragu kama joojiyaan weliba dhibaatooyin fanjirofoy way iska jiraan laakiin xoog kuma isjoojin karaan markaad isgarab taagtana ixtiraam baabad kuhelaysaa dheeraad marka anigu ma qabo waa lagu codayn waayey khudbad fiican baan u akhriyey xildhibaanadana waa la kala wada shukaysanayaa in badan waa la hadlay wax ay yiri ma adigu haween baa taho ku codaynayo ku codayn ma arag
waxaa jirta gabdho badanaa codeeya oo baarlamaankan ku jira horena waa usoo aragnay doorashooyinka Soomaaliland aan soo aragnay oo gabdhihii tartama ee cod waayeen ama ha noqoto inaan lagu baraarujin ama ha noqoto in gabdhaha laftirkooda ay iyaga ragga aaminsan yihiin gabdhaha xildhibaanada kula ah ee labada aqal ma weydiisato cod si gaara ma ula hadashay maka go-aan tahay in ay iyaga is awood geliyaan
marka aynu gaadno briskaas aynu ka gudbaynaa markaynu gaadno ayaanu arki doonaa inay codeeyaan laakiin qaar badan ballanqaad waa ay sameeyeen rag badanna ballanqaad waa ay sameeyeen laakiin qof walba waxay ku xidhantay damiirkiisa iyo dareenkiisa wadaniyadeed sidoo wuxuu arkay dalkan isbeddel buu u baahan yahay dadkii shalay qaladaadka soo galay ee shalayto hagaajin waayay hadda beritaana ma hagaajinayaan aniga dadka saa la tartamaya waxaan ahay dhiig cusub waxaan ahay gabadh waa ka duwanahay anuu gabadha kaliyaanahay
caqabada ugu weyn ee waxyaabo badan hortaagan waa dhinaca amniga maxaa isleedahay amniga waa kaaga suurageli karaan ilaan haddii aan amni la helin nidaamkii dowladnimadu ma shaqayn karto afar iyo barkii lagama tegi karo waxyaabo badanaa ku xiran amniga maxaa ka qabanaysa amniga
horta afartii barkii amniga iskuma xidhnaba horta sidoodaba laakiin amnigu waxa weeye
wuxuu ugu xiran yahay doorasho ma dhici karto dadku ka soo baxaan ma codayn karaan haddii aanay nabad jirin aa la yidhaahdaa
horta qodobbaas wax badan baa laga dooday waa muhiim amnigu amn hadaanu jirin maba samayn kartid maalgelin ama mid shiiha noqoto ama mid sokeeyo oo dexoog laha noqota amn hadaanu jirin cadaaladina ma jirayso caafimaad iyo cilmi hagaagsanina ma jirayaan amnigay wax waliba baysga u ah marka horta dib heshiiseen rasmi ah ayaa horta amniga sal u ah inta taasi socoto amniga waxaa weeye qolooyinka nabadiidka ah waa laba qaybood waa qolooyinka nabadiidka ah iyo dawlad goboleedyadii iyo dawladii dhexo iska horjeeda iyo dadkii isfahmi waa badan jiro aniga labaad marka waa istraatiijiyadeedu tahay ta koobaad waxa weeye horta nabadgeliyo dibutajinta odayaal baa jira soomaaliyeed oo region kasta jooga geeska afrika oo khubaro ku ah dib u heshiisiinta iyadoo barbar socoto samayntii xisbiyada oo la xoojinayo tan kale waxa weeye dadka nabadiidka ah nabadiidka anigu in badan baan soo jeediyey ha lagu dayo wadahadal dawladaha jira qaabilsan arrimahaas oo adduunka u kala dabqaada ha lagu dayo wada hadal waxay doonayaan hala weydiiyo afterall waxa dhammaanaya waa caruurteennii waa taa khudbadayda ku sheegay dad baa lagu shubay caruurteennii
waxaa jira in wadaadada diinta iyo dad kaloo fikrado hanjira qabaahi ay yidhaahdaan gabar muslima ma noqon karto madaxweyne caqabad ma ka aragtaa dhinacaasi inay kaaga iman karto
waa su-aashaan ugu jeclahay aniga marka laygu qof baan ka baqlaa waxaan ku dhe horta diinta soo bara markaa soo barata aan isu dhimaado diinta islaamka haweenka iyadaa hormarisayba iyadaa hore u marisay suurad baa jirta qur-aanka ku jirto marka balkiis ee laga hadlaayo malikad saba ama lagu ammaanayo dowladnimadeeda iyo siday dalkeeda u nabadgelisay iyo si la tashigii ay la tashanaysay maxay ahayd tashuuradeeda xataa suurad baa jirta suurad nisaa la yidhaaha oo shuruucda ay maaragtay farabadan ay ku taalno islaamku dumarka kor buu geeyey dawladaha islaamka ah ee ugu conservativesan xagga islaamka oo bangladesh kow ka tay horta bangladesh dumar keliyaaba loo ogolaya inay xukumaan indonesia dalka muslimka ugu badana ugu faraha badan oo bilyanay dheeraada waa gabdho wixii kasoo madax noqday iyo ragga waa usban yihiin dumarka soomaaliyeed waa dulman yihiin iyagaana ragga ka badan horta number one waxaan xoogga saaraya marka ugu horreysa tacliinta in dumarka si gaara oo degdega loogu sameeyo xarumo educationka oo khaasa scholarships loo sameeyo hablo badanoo soomaaliyeed baa guryaha iska fadhiyo haddana p h d leh oo leh masters leh oo jaamacadii qaybta koowaad leh bachelor oo u baahan in la shaqo geliyo
taasi waxay ahayd fawziye yuusuf xaaji aadan oo muqdisho ugu warramaysay falastiin axmed iimaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in v o edu ay waraysi ka qaaday musharaxiin kale oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore aadna ku dhegaysan doontaan idaacadaheenna soo socda waxaa kale oo aan idinla wadaagaynaa inaan xidhiir la sameynay oo aanu codsiyo ku aadan inaanu waraysano u gudbinay madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre balse ay ka gaabsadeen codsiyadii iyo fariimihii aan u gudbinay haatanna aanu aadno doorashada madaxweynaha soomaaliya oo dhacaysa 15-ka bisha oo ku beegan axadda soo socota ayaa waxaa u taagan oo isu diiwaangeliyay ilaa 93 musharax haddaba qaar ka mid a shacabka ku nool deegaanada hirshabeelle ayaa aragtidooda ka dhiibanaya nooca madaxweynaha ay doonayaan inuu kusoo baxo doorashada iyo waxa ay ka filayaan xuseen xasan dhaqane ayayna u warameen
waa cadeedan gaar cawaale kasoo hadlaya magaalada beledweyne xarunta gobolka iiraan haddii aan fikirkayga ka dhiibto doorashada soomaaliya waxa aan jeclaan lahayn haddii aan nahay shacabka soomaaliyeed nin waddanka xukumi kara oo ku xukumi kara cadaalad sinaan oon garabna la jirin marka waxaan dhihi lahay xildhibaanada sharafta leh ee qaranka soomaaliyeed ee qofnaba qabiil aan ku matelin ha doortaanu qof daacada oo qaranka ka shaqeeya oo daacadnimadiisu ay arkaan xildhibaanadu ilgooniina ay ku fiiriyaan waxaan dhihi lahaa ninkaas hala doorto maadaama dalku marxalada kala duwan uu soo maray hubantila-aanna uu ku jiro ilaa hadda waxaan dhihi lahaa codkaaga sii qof waddanka wuxu gala dadkana wuxu gala iskuna wada kara Soomaali ma aan kala gooyneyn codkaaga si aan ku dhilaa xilibaane baad waayga codsi si loo gaaro doorasho qof iyo cod ah
bismillaahir rahmaanir magacaygu waa Cabdi Cali Muumin jooga degmada Buliburta gobolka Hiiraan hadii aan ka hadlo doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee dhexdiisa bisha 17-keeda runtii waxaan isleeyahay dalku meeshu maanta maraayo runtii qof walba weeye arkaysa waxaan ka rajaynayaa madaxweyne dalka iyo dadka samata bixin karo dowladaha aan jaarkana diris kana aan la janqaadi karo soona dhawey karo wax walba iswada qabsi iskaashi la wadaagi karo sidii hadda iyin xaaladaha aad fahmi kartana waad fahmi kartaa marka dalku runtii waxaan rajaynayaa inuu hor socdo qofka xilkaas qaadayna waxaan ka rajaynayaa inuu yahay umadaan ka samata bixin meeshii aad joogto
maxayna anigu degan dalka gobolka Shabeellaha dhexe ee Jowhar magacaygu waa Munasir Cabdi degan gobolka Shabeellaha dhexe ee Jowhar waxaan ku faraxsanahay doorashada ka socota magaalada Muqdisho isla markaana lagu doornay hoggaanka ugu sareeya dawladda ee madaxweynaha maanta idoo socota khudbad jeedintii maxayna ku aadan nin walba wuxuu qabalaha wadanka uu qabalaha marka waa soo dhaweynaa waxaan jeclaan lahaa madaxweyne oo dalka iyo diinta iyo dadka Ilaahay oo maxayna oo u shaqeeya ayaan jeclaan lahaa in la doorto oo isku fur wadooyinka magaalada Muqdisho iyo Jowhar
doorashada ka dhacaysa Soomaaliya ee madaxweynenimada 15 May waxaan rabnaa insha Allah madaxweynaha imaanayo inuu noqdo madaxweyne ilaaliyo dastuurka dhammaystiro mataqaana dastuurka qabiil ahaa wadankan gaarsiiyo one man one vote ilaaliyo mataqaana amaanada ummadda Soomaaliyeed waqtigii loogu talagalayna wadankan ku gaarsiiyo maxay ahayd one man one vote doorasho ah markuu mudaxdeedkiisa dhamaadana mataqaana wadanka doorashada si nabad kabiix ah ku wareejiyo madaxweyne arin madaxweynahaas waaye
anigoo magacayga la yiraahdo Ismaan Maxamed Maxamuud waxaan ka hadlaa doorashada Soomaaliya oo maanta ka dhacayso isbuuci xadda ka dhacayso xamar anigu waxaan noodana madaxweyne daacad oo dalka iyo dadka wax u galo maahay madaxweyne qabiilna ku dooramayno hawahay jaceel ku dooramayno waxaan noodana dalka iyo dadka iyo diinta nin difaaci karo horaan u soo aragnay nimanka is sharaxayo halka ugu dambeeyay kuwa ugu horeeyay wax cusub ha naqato wax hore u soo doorasho u soo gala ha naqato anigu waxaan noodana xildhibaanyada waa in ay doortaan wax dalka iyo dadka anfacaayo waxa kale oo sii rabnaa anaka in siin biri noolo ama noolo faano oo la yiraa waxay badan miciyaha waxay balan sameeyaa xawaajiyeetuna sameeyaa na anfici mayso nin anuka Soomaaliyo dhan dalka wax u qabahaayo oo gobolada isku furaayo xamari bal calaan la imaan la'yahay xamari afkooda la tigin la'yahay gobolada kale iskaba dhaaf lamadi degmo u dhaweed waa la tigin la'yahay xamar dhexdiisa la mari la'yahay nin dalka wax u qabahayaan rabnaa
waa wiil Soomaaliyeed ku hadlayo magaca dhalinyarta Soomaaliyeed ka soo hadlayo gobolka Shabeellaha dhexe ee magaalada Jowhar annaga waxaan u baahanahay madaxweyne caadil ah oo u cadaalad nima falaayo shacabka ummadda Soomaaliyeed kana warhaayo wiilka Soomaaliyeed oo hadda dhalanayo iyo midka joogo mustaqbalkiisa maxaa yeelay annaga waa ku macaanay hadaanaha shacabka ummadda Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed aad ayaan ugu wareernay maxaa yeelay madaxweyne ayaa wuxuu sameynayaa inuu u sameeyo ummadiisa balan qaad oo markaasi fasuu ah annagana taas diyaar u manihi waxaan doonaynaa madaxweyne ka warhaayo dalkiisa iyo dadkiisa iyo shacabkiisa ka warhaayo
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku nool Hirshabeelle oo uu rameeyey Xuseen Xasan Dhaqaare dhinaca kale qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo ee Jubbaland ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay tayada iyo shaqsiyadda ay doonayaan in Soomaaliya uu madax u noqdo wariyaha V O eda Aadan Kismaayo ayaa aragtidooda weydiiyey
magacaygu waa Cabdiraxmaan Saad Cabdullaahi oo ka mid ah dadka wax garadka ama eliitka ee ku nool magaalada Kismaayo xarunta ku meelgaarka ah madaxweynaha Soomaaliya maanta u baahan tahay horta mid khayr qabo Ilaahay ka dhiga laakiin waxaan isleeyahay qof dad isku wad leh dulqaad leh maaragtay diin iyo maadiba ka dhisan oo qof dhisan ah xiriirkiisa maaragtay beesha caalamkuna uuna xumayn kan geeska Afrika iyo maaragtay midowga Afrika iyo bariga Afrikana uusan xumayn oo wax gal ah Ilaahay nooga dhigo waxaan isleeyahay qof dulqaad leh dad isku wad leh wax maqal leh golo joogsi loo de maaragtay dadkana jaheen kara oo lixda bilood oo horeysa istaraatiijiyadiisa uu soo jeediyo iyo khudbadiisa uu soo bandhigaa ay dadka ka gadmi karto inuu noqdo rajaynayna insha Allah qabyooyinkii madaxdi iyo maamuladii istaraatiijiga ah ilaa 2000 laga soo bilaabo waxyaabaha la dhisay ee maaragtay dhagax dhigahaana in la dhameystiri doona rajaynaya in caafinta ugu horeeyso shaqo abuurka dhalinyarada amniga jahaynta siyaasadda arrimaha dibadda iyo tan arrimaha gudaha markay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu qof khayr qabo oo ino keeno maaragtay kagana raysana waqtiga kala guurka iyo dhibaatooyinka kaga baxno idinkana VOA shaqaalaha aadan waxaan salaad ugu horeeyay VOA aad baad idinka mahadcelinayaa boqolkiiba boqol waa maasi
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cabdulmajiid Maxamed Xasan Diini waxaan joogaa magaalada Ismaayo ama magaalada Jubaland hadii aan fikirkayga cabiro madaxweynaha Soomaaliya dadka Soomaaliya u baahan yihiin waxa waaye madaxweyne oo leh taariikh sooyaal fiican oo soo tijaabiyay oo maxaa la hayay aad iyo aad dadka Soomaaliyeed uga samata bixin karo jawaabaha siyaasadeed iyo hubinta la'aanta marka soo wajahay waxaan loo baahan yahay madaxweyne leh dulqaad iyo maxaa la hayay sifooyin wanaagsan oo bulshada u horseedi karto horumar teda kale waxaan loo baahan yahay madaxweyne aan lahayn madaxweyne leh sabar iyo dulqaad badan oo dalka dadkan iskuwadi karo oo horumar gaarsiin karo waa mid ay Soomaali maxaa u baahantahay maanta
bismillaahir rahmaan rahiim aniga waxa la dhahaa maxamed maxamed macalin waxaan joogaa Kismaayo oo mahadsantiin waan salaamayaa baahda madaxweynaha la dooranayo inuu noqdo mid diin sabab ku raaxay qana bulshadana ay u siman tahay dadka Soomaaliyeed iyo deegaanka way u siman yihiin xildhibaanadana waxaan dhihi lahaa maanta chance haystaan idinkana matala codkanadii oo bulshada Soomaaliyeed codka oo dhan idinka haysta iyo xilliga hadda dhibka jira wax ka bedeli kara oo isu keeni kara oo dibadda ku fiican oo dhaqaalaha abuuri kara oo ciidanka sameyn kara wadankana wax dambi ka gelin dalkii dadkii diinta midna dambi ka gelin oo madayn kara
kuwaasina waxay ahaayeen dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo oo u warramay wariyaha VOA da aadan Kismaayo sidoo kale qaar ka mid ah Soomaalida ku nool qurbaha ayaa aragtidooda ka dhiibtay arrintan wariyaha VOA da Xuseen Saxnuuni ayaa Qaahira kula kulmay qaar ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar wuxuuna weydiiyay aragtidooda
magacaygu waa Maxamed Cabaash Sheekh Maxamuud waxaan ka mid ahay dhalinyarada jaaliyada ku nool dalka Masar gaar ahaan magaalada Qaahira waxaan rajaynayaa Ilaahay subxaana wa tacaala in maaragtay uu nawaafajiyo madaxweyne Soomaaliyeed oo qiimo badan oo aaminsanahay fooyinkan kala ah inuu noqdo madaxweyne dulqaad badan madaxweyne isku wadis badan madaxweyne maaragtay aanan ciil qabin sidoo kale jacel maaragtay nabadda ay kana shaqeeyo maaragtay in dadka Soomaalida ay ka maaragtay wax badan oo wax tari kara mustaqbalka sidoo kale waxaan jeclahay in waxyaabaha uu inay tahay inuu wax ka qabto madaxweynaha Soomaaliya ay la dooro doono 15ka bisha waxaan jeclahay inuu wax ka qabto kow amniga labo maaragtay dib u heshiisiinta dalka sidoo kale waxaan jeclahay inuu wax ka qabto maaragtay in ciidamada AMISOM oo hadda loo bedelay ATMIS sidoo looga maarmi lahay
magacaygu waa Cabdi Mudal Ibrahim Bishaawi ku nool Qaahira muddo ku dhawaad 17 sano ah in ka badan waxa weeye hadii aan maanta ka hadlo doorashada Soomaaliya maalinta Axad la rajaynayo inay dhacdo 15ka May xaqiiqatan maanta ma oranayo ustaadi hebel baar maayo hebel baar maayo qabiilkay weeyaan oo qabiilkay weeyaan qabiil qurbahoyno keenay weeyna soo qaxiyay qabiil wax u taraaya male hadii xaqiiqatan aan ku hadlo magaca dhalinyarada aniga ku hadlaya afka dhalinyarada astaamaha anaga aan qofka aan dooranayno anba aan ma aragtay aan jeclaan lahayn inuu ku soo baxo xilbanaanada afka ku hadlo anbana mata xaqiiqatan waxaan jeclaan lahaa qof astaamahan leh inuu yahay haween caadila xaqiiqatan madaxweyne caadila si loo helo aad bay u adag tahay laakiin waan jecelnahay dhalinyar ka dhalinyar ahaan haddii aan nahay haddii aan ku hadlo afka dhalinyarka inuu shaqeeyo dowladnimo dhab ah marka waxa arna astaamaha madaxweynaha soo socdo inuu noqdo madaxweyne caadila oo dadkiisa aan qofna aan kale ahayn aan ku duulin aan ku baaqin xaqiiqatan maarta nabadda wadanka ka shaqeeyo wadanka federalismka oo meel sare u gaarsiiyay maanta federalismka ninka maamul goboleedka la oranayo madaxweynaha la oran federalismka heer darajo la gaarsiiyo gudoon sax
magacaygu waa Maxamed Maxamed Aadan waxaan ku noolahay dalka Masar gaar ahaan magaalada Iskandariya oo wallahi doorashada dhacaysa sanadkan waa doorasho taariikhi ah oo aad uga duwan doorashooyinka hore maxay yelay aad ay wax maasad badan tahay hadii aan cabro fikirkayga ku aadan madaxweynaha la dooran doono madaxweynaha aan jeclahay in la doorto waxa weeyaan waxaan ku dooran lahaa madaxweyne inuu yahay madaxweyne yaqaana diinta islaamka ahna madaxweyne aqoonyahan ah isla markaasna fahmi kara dhismaha dowladnimo iyo waxa ay tahay dib u heshiisiinna sameyn cadaaladna u sameyn kara dadka Soomaaliyeed waxyaabaha ugu horeeya aan jeclahay in uu madaxweynahaasi wax ka qabto waxa weeyaan lambar 1 amniga mid labaad caafimaadka nambar 3 waxbarashada iyo dib u heshiisiinta
asalaamu alaykum baad COA anigoo ah Saciid Daahir Cali Roble kana mid ah dadka deegaanka ama dad wax ka bartay dalka Masar gaar ahaan magaalada Qaahira waxaan rabaa inaan fikirdeeda ka dhiibto doorashada madaxweynaha Soomaaliya ka dheerata maalinta hadda 15 May sifooyinka aan jeclaan lahaa in lagu doorto madaxweynaha soo bixi doona insha Allah koow waa inuu yahay nin diin leh ilaahayna uga cabsada amaanada soo dhiibtay dadka iyo deegaanka iyo dalkaba waa inuu yahay nin u diyaarad ah oo xanaana dadka ugu rasmi yihiin yani cadaaladna ku sameeya waa inuu ahaadaa nin dulqaad badan durufaas oo wajahana xamil kara Soomaali wadada isdiidana durufaas inay dhaqmaan waa inuu yahay waxaan jeclaan lahaa inuu wax ka qabto amni darada baxsan ee Soomaaliya soo fursartay ayaa sanadkii ugu dambeeyay ama muddoorkii ka dib la helay iyo inuu qabyaalada iyo aad ula dagaalamo dadkaas sinnaan iyo cadaalad u raadiyo iyo inuu Soomaalidan kala tagtay isku keeno oo yahay madaxweyne soo dumi kara Soomaalidan kala tagtay
magacay waa Cabdiaziz Qasim waxaan ahay aqoonyahan kamid ah aqoonyahanada dalkani Masar wax ka bartay waxaan ku noolahay muddo badan dalkani Masar waxaan jeclahay madaxweynaha yani dalka loo dooran doono inuu noqdo qof yani mataqaana aan ahayn danayste fiiriya danta dalka iyo dadka yani noqda mid la dagaalama musuqmaasuqa noqda mid mideeya ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan mideeya ciidanka dalka la dagaalama faragelinta qaban ee dalaha shisheeye ee danta kale Soomaaliya noqon kara qof mutaqaana soo celiya dhaqaalihii dalka soo celiya qabkii dalka Soomaaliya lagu yaqaanay oo soo celiya ama kobciya dhaqaalaha Soomaaliya khaasatan dib u soo celiya lacagihii
adeeyu matiin kuwaasi waxa ahayn qaar ka mid ah Soomaalida qurba joogta ee ku dhaqan dalka Masar oo uu warramay wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni sidoo kale Soomaalida ku nool magaalada London ayaa aragtidooda ka dhiibatay doorashada madaxweynaha iyo nooca madaxweyne ay rabaan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayayna u warameen
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن آدي آد وفرحسنا دور الشوهين كصومالي كدعاية حنقو أحفاظ من نور أمين فعلم بولبورتو كنو لندن حافظ إسلينغتون وحن آدي آد وشألاي صومالي مدحوين كرتلة نبدا كشخين كرا سكولتك كشخين كرا شعب كإسبتالو إسكولو جدد هرومرك كشخين كرا ديبوهشيسين كشخين كرا صومالي وحي أباهانتها ديبوهشيسين لبقى وحي أباهانتها نبدا waxay u baahan tahay abni waxay u baahan tahay horumar Soomaaliland la furo wada hadal dhab ah oo maaragtay iishag lagu xaliyo maaragtay iishag tabashada iyo problemka jiro si loo xaliyo waa in dib u heshiisiin dhab laga gala arintaas
waa maxamed nur qalifu madaxweyne Soomaaliya la tooran doono waa inuu noqdaa nin kartideeda leh inuu isu keeno Soomaali oo idin qasatan maamulka goboleedyada iyo dawladda dhexe ee waayaha xilalkooda una wanaagsanayn oo noqdaa nin hagaajin kara waa inuu noqdaa nin nabadgelyada dalka ay hadda xaaladu halka ay ku sugan tahay looga wax ka qaban kara waa inuu noqdaa dhaqaalahan dhaqaalaha dalka Soomaaliya haysta iyo xitaa miisaaniyadooda in kabi karin oo ka saaraa oo isagoo ka faa'iideysanayo natural resource ilaahay siiyay ummada Soomaaliyeed badii bariga waa inuu noqdaa nin xiriir fiican la yeelan karo ummadaha caalamka international community-ga iyo hay'adaha waaweyn ee deeqaha bixiya sida World Bank IMF iyo hay'adaha kale ee maamulka caawiya waa inuu noqdaa qof karti iyo dadnimo u leh inuu fikradaha kala duwan ee siyaasiyiinta ama xisbiyada ama gruupada Soomaaliya ka jira kala duwan isu keeni kara waa inuu noqdaa nin kartideeda leh inuu dib u dhiso ciidanka Soomaaliyeed ee ah lafdhabarta dabadgelyada iyo jiritaanka Soomaaliya
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Xasan Cali madaxweyne karti leh oo dalkii dadku wax u qaban karaya kana saari karaya dhibaatooyinka ku jira imika maamulka gobolada la heshiin karaya dadku wada isku wadi karaya Soomaaliya dhan isu keeni karaya
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Yaasir Axmed Nuur waxaan jeclaan lahaa qof
diin wanaagsan leh oo diinta si fiican u garanayo oo wadaniyad ku jirto oo dadkan iyo masaakiinta u turo daacada Ilaahay inuu wadankeena noo saaro.
Adeeyum hadsiin kuwaasi waxa ahayn qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee qurbo joogta ee ku nool dalkaasi boqortooyada Britain, gaar ahaan magaalada London, oo u warramayay wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan arrimaha laga filan karo madaxweynaha ku guuleysta doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya. Iyada oo shacabka Soomaaliyeed ay si weyn isha ugu hayaan doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya oo loo ballansan yahay maalinta Axadda ee soo socota, ayaa waxaa isweydiin mudan maxay shacabku ka filan karaan madaxweynaha cusub ee la dooran doono. Khubarada ka faallooda siyaasadda Soomaaliya ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibatay arrinka, waxaana ka mid ah Maxamed Maxamuud Caalin oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna nool dalka Finland oo sheegay in laga rabo madaxweynaha iman doona inuu noqdo mid fahamsan heshiiska siyaasadeed ee loo baahan yahay iyo inuu ogaado waxyaabaha dowladihii hore sidii la rabay ay wax ugu hagaagi waayeen.
Madaxweynaha cusub ee loo doorto dalka Soomaaliya doorashada 19 May 2022 waxaa laga filayaa inuu fahamsan yahay meeshay kasoo bilaabatay Somali Republic 1960-kii koodii Luulyo, marxaladihii ay soo martay, burburkii ku yimid, wixii lagu guuleysan lahaa heshiiskii Carta, heshiiskii Imbagati, heshiiskii ka dhacay Jabuuti haddana ay maxkamadaha iyo dowladdii, heshiisyadii ka dhacay dowladdii dibadiska Higsiga, maxay madaxda u guuleysan lahaday ilaa iyo xilliga 62 sannadood. Marka hadda jamhuuriyadda la dhisaya waa noocee, qaabkee loo dhisayaa, heshiis siyaasadeed ma loo baahan yahay? Marka haddaan heshiis siyaasadeed la heli, dastuur lama saxi karo. Marka nooca Article 1 waxa ah jamhuuriyadda Soomaaliya Republic 60-kii waa dhisatay, kadib Soomaali Democratic Republic oo inqilaab ku dhistay ayaa timid, kadib wax kale ma dhismin. Marka qaar waxa lagu yiraahdaa shirka carta waxaa 4.5 jamhuuriyad la yiraahdo, way dhismi weyday, bimbigaat wuxuu noqday federalism, way dhismi weyday, dowladihii Xasan Sheekh iyo farmaajiye Shariif Sheekh Axmed ay wadeen waxay ahaayeen dowlado beesha caalamka inay aqoonsanto un la rabay. Hadda marka waxa weeye madaxweynaha imanaya waa inuu fahamsan yahay heshiis siyaasadeed oo ah Article 1 noocee dowladnimo ayay dadka Soomaaliyeed ee Soomaali Republic isku ahaa ay qaadan karaan. Haddaan su-aasha laga jawaabin, dastuur lama dhisi karo, dhaqaale lama dhisi karo, heshiis lama dhisi karo, ciidamo lama abuuran karo, marka heshiis siyaasadeed ayaa loo baahay.
Sidoo kale arrimaha laga filanayo madaxweynaha iman doona waxaa ka mid ah in uu lahaadaa barnaamij siyaasadeed oo u diyaarsan, sida uu faahfaahinayo Xasan Xaaji Ibraahim oo ah siyaasi Soomaaliyeed horena u ahaa xildhibaan baarlamaanka federaalka ah kuna nool dalka Britain.
Madaxweynaha la dooran doono 15-ka bishan haddii Alla idmo, Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa mid wadanka u roon khayr leh, Ilaahay na waafajiyo marka uu koreysa. Marka kale kulley waxaa laga filanayaa wax badan oo 15-ta sanadood la soo dhaafay noo qabsoomi waayey inuu qabto, waxayna ku xirantahay madaxweynaha la doorto nooca uu yahay, madaxweyne khibrad leh oo soo shaqeeyey, madaxweyne yani aan ahayn madaxweyne markaa nasiib markaa ku helay oo aan diyaar ahayn, madaxweyne barnaamijkiisa siyaasadeed u diyaarsan yahay. Intaan ogahay madaxweyneyaasha dadka musharaxiinta rag mucaarad ku jiray madashiyaha rag badan oo barnaamijyada siyaasadeed u diyaarsan yahay, oba dayan markay yimaadaan laga yaabay in macnihii wax isugu toosan yihiin, waa laga yaabaa marka in wax u suuragalaan. Waxaan filaynaa marka inkastoo dee qofka la dooran doono Alla subxaana watacaala inuu ku darsamo, maana anaga aan waxba ogeyn waxba ka sheegi karin. Waxaa jirta in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday markii la doortay aada loogu hanweynaa oo loo dabaaldegay, haddana yani sidii laga filayay uusan noqon. Kulli madaxweynaha soo socda waxaa laga filayaa in waxaa horyaala dee duruufo adag oo uu ka dhexlayo 5-tii sano hadda la soo dhaafay, dhaqamo fara badan oo abuurmay, dhaqamadaas inuu baabi'iyo, marka waxyaabahaas dhanba horyaala. Waxaan laga filaynaa kulli inuu kasoo dhalaalo.
Sidoo kale waxaa jira arrimo kale oo u baahan in madaxweynaha iman doona uu culayska saaro, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan Norway.
Waa in la helaa shuruuc iyo sharci kala saaraya madaxda dalka, وإن لهلا إن أين دب دم بشق حكومة ذي وجوكسن إسقابس مامل دولة جود هذا وإن لهلا دستور كذلك إن لدمايسترو هي أذاه الدولة أه إكلا إدمان إن لدمايسترو وإن لهلا شرع إكلا قبانية ما رح ذلك كو وإن لهلا إن مدحوينه وديار ويهي دكة صوماليات إسكسور دوين قلب حارد نبضين يسنان إن أصمعه وإن لهلا إن حكومة دو أي أود سارتو إن دلك لغا قبتو عدوغا هوبكا كودا حيثة أوجي سنية قرحة دلالك قرشيسا كانت تالية دلك قبل دقيقة كاملة وإن لهلا إن حكومة دو أي أود سارتو سيدي أي أغتانين لهيد deegaanka maamulkeedu u hoos yimaado wa in la helaa nidaamka federalismka ee dadka Soomaalidu qaateen sidii looga shaqeysiin lahaa wa in la helaa in maamul goboleedadu ay ogolaasho iyo wada shaqeyn buuxda la leeyihiin dawladda wa in la helaa in aanan laga faa'iideysan dhexdooda madaxda maamulada iyo dawladda federaalka ah imika waxa imanaya in la kala geeyo la kala fogeeyo laga faa'iideysto iyagana la isku dhufto taasina ay mar walba u noqotay shaqadii iyo xukuumadii dawladdu inay dib ugu hakato waxyaalahaas oo meedan waa in aanay dib dadka ugu soo noqon waa in la helaa kaabayaasha dhaqaalaha caafimaadka in dib loo soo celiyo waa in la helaa bulshada Soomaaliyeed oo dhalinyaradu ay 70% ka tahay in xoogyooda laga faa'iideysto وإن شق أبور لو سميه وإن لن يرد لدي رجليه وإن دولة نمد لغا دادعيه وحد على صدن صندود إن كبادن إن دالكاني أبور بركجري وإن وحو أبهاني هاي إن ديب أدسد لو سميه بلشي دي قده هيده حتى مسكح دادك إن آذن كسومار دا أيا أقول إن لأقول يسيو دولة نمد وإن لهلا مدحوين أقول أوله كان خبرات قادان أيا wadamada sideedna oo kala ah oo culadaha soo kale ay soo mareen sidii ay uga bixeen mushkiladaha isku qabsadeen isku raaceen isku maamuleen waxa loo baahan yahay madaxweyne fahmaya dhibaatooyinka adduunyada ka taagan siyaasadaha isdiidan ee dunida la jaan qaadi karaya waxa loo baahan yahay madaxweyne diblomaasiyadda wax badan ka fahansan waxa loo baahan yahay dalka Soomaaliya in lagu soo toosiyo dabada dabta ah ee ay kula jaan qaadi karto caalamkan aanu ku noolnahay waxaanu ogsoonahay bulshada Soomaaliyeed in ay yihiin dad u diyaar ah nidaam system iyo dawladnimo laakiin wali ay leeyihiin leadership waxaan rajaynayaa inuu noqdo madaxweynaha la dooran doono hoggaamiye dab ah oo dadka Soomaaliyeed ay ku diirsadaan waddo wanaagsan u horseeda
arinta kale ee xusida mudan ayaa ah caqabadaha hor iman kara madaxweynaha la dooran doono caqabadahaasi waa nahay kuwa sahlan sida uu sharaxayo maxamed maxamuud cali oo ah aqoonyahan ka faalooda siyaasada Soomaaliya
ee caqabadaha ugu waaweyn horyaal waxa weeye amniga ciidamada ciidamadii aanay minaysnayn dhaqaalihi daqaale wadanka ma laha wax hadda uu gacanta ku hayaa majo wax baasha caalam lagu sugeeyo sida uu wadadu ku mari lahaa heshiis siyaasadeed qaabkee bulshada isdishay sadex laba dagaalka sokeeye ee qaar ee jumhuuriyadda Soomaaliland yihiin oo republic samaysteen qaar ay aaminsan yihiin al-shabaabnimo iyo mintaqaana in kitaabka ilaa lagu dhaqmo ay firqooyin diimeed oo kala nooc ah yihiin ee qaar ee federaalka ku dhagan yihiin marka heshiis waxa weeye wadanka lacag ma laha dowladaha dariska isku aragti kama aha jaamacadda carabtu isku aragti kama aha eeyadu isku aragti kama aha marka sidee dadku xil bay aaminin xilka se ugu qaybinaysa sidee wasaaro usoo magacaabaysa sidee dadka musuqmaasuq loola dagaalamaya sidee human rightka ama xuquuqaha bini'aadamka kor loogu soo qaadi kara sidee shaqo loo abuuri kara waxa weeye dishineeri ayaa horyaal dishineeri marka isagana waxyaalo ka badan oo aan waqtigu noo saamixin ayaa yaala oo balan marka waxa rajaynaya inay dadku fahmi doonaan
caqabadaha kale ee hor imanaya madaxweynaha cusub ee la dooran doono ayaa waxaa ka mid ah sidii dib loogu soo saxi lahaa dhammaan khilaafaadkii soo jiitamayay sida uu faahfaahinayo xasan xaaji ibraahim oo ah siyaasi soomaaliyeed horena uga mid ahaa baarlamaanka federaalka ee soomaaliya
madaxweynaha cusub ee imaan doona waxaa yaala howlo aad u adag run ahaantii oo aan ku tilmaami karo inay caqabado yihiin dhaqamo fara badan oo aad u qariban baa abuurmay inta lagaa shaciidamada kaamar qaadin wasiirada in baarlamaankii maxay ahayd in xukuumadii curyaamisay oo sidii rab laga yeesho miisaaniyad dowladda dhamaatay oo miisaaniyadda baarlamaanku ansixiyay laakiin xisaab celin aan weligeed sameynin in dastuurkii sidii rab laga maxay ahayd in loo isticmaalo oo aan yacni qofa siduu doono oo u fasirto maxkamad dastuur iyo kala bixisa aan jirin in dastuurka uu dhammaystiro maqaamka muqdisho nafteeda ugaan laga gaaro marka ay yartay magaalada muqdisho ay isdoorato oo iyo gola degaana ay yaarato ay ka madax banaanato xafiiska madaxweynaha in baarlamaanku madax banaanaado oo aan tadaqraad lagu soo dalin si yani xukuumadda ay ula xisaabtamaan dhaqankii ahaa 4 sano laysla dooranayo inuu soo celiyo dadkii oo ay ka aamin baxay dowladdii in macnihii dadkii markaa trastigooda amaba aaminaadooda ay soo noqoto soo celiyo ammaankii oo faraha ka baxay runaantii in wax laga qabto 4 sano ka hor al-shabaab meelihii ay joogeen meelo ka badan inay haystaan maanta ay kala og badan yihiin daacish nafsigeed ee meelo badan ku jiraan maamul goboleedyada oo madax ka nool ah badankood oo xukuumadda hadda waqtiga ka dhamaatay ay meelo madax ay usoo dishay laakiin shacabkii aanay ku qanacsanayn in wax laga qabto maxay ahayd abaaro badan ayaa jira abaarahaasoo maxay ahayd runtii qodobka aad u horyaamiyey cimilada isbedelka cimilada naftirkooda oo iyagoo dhibaato weyn lagu hayo marar badan daaday maadaan marna abaaru ay soo noqnoqdaan wax soo saarka wadankii oo hoos u dhacay 90% wax la cunaayo dibadda laga keeno manaahijta waxbarashada oo la rabo in naftirkeeda laysmasi waxbarasho tayara loo helo meel walbo hadda oo macnihii imtixaan la saaraa macnihii maanta madaxweynaha hadda imaan doona xukuumadda hadda imaan doonta macnihii wax badan baa u yaala waxaad moodaa laba sano xukuumadii hore waxay doontaa ha ahaatee laakiin labada sano u dambeysay ilaa 3 sano u dambeysay doorasho lagu mashquulsanaa oo wax badan aan la qabanin xukuumadda waqtigeeda dhamaaday oo aad iyo aad darmahaantii iyadana ugu mashquulshay in ay maamulada maxay ahayd danahooda gaar ka geyso oo ciidamo meela udaadgureynaysay waxaasaba in laga baxo oo markaysa aaminaadda ay soo noqoto wada shaqeynayna ay soo noqoto ayaa loo baahayay marka caqabado fara badan oo marka sidii lagu toosin lahaa ay adag tahay muddada uu haystana ay aad u yartahay ayaa horyaala misleya.
intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee 7 tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo. haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amaan idhaahda xubintii dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
waad 4 musharax ayaa isu diiwaangelisay inay u tartamaan xilka ugu sarreeya ee hoggaaminta dalka. musharaxiintan ayaa isugu jira kuwa siyaasadda ku cusub iyo shakhsiyaad dalka hore u soo hoggaamiyey oo uu ku jiro madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo. haddaba ma habboon tahay in xildhibaanada ay isbeddel u dooraan dalka mise in mar kale ay fursad siiyaan madaxdii hore? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah garyaqaan sare dr mukhtaar nuur abuukar iyo bara jaamacadeed cali axmed abtidoon oo ku takhasusay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. hadalka waxaa ku horeynaya garyaqaan sare dr mukhtaar nuur abuukar.
aniga fikir ahaan waxaan qabaa runtii wadankan waxaa laga keenay meel aada u fog oo runtii aan lasoo koobi karin, juhdi badan la geliyey iyo runtii waqti badan la geliyey. waxaa loo baahan yahay nin wixii fahmaya system. madaxweyne cusub hadda la keenayo waqti qaadanayo, waqti baranayo dadka iyo systemkii, waa tan hadda dhibaatadana qabsatay 6 sano hadda oo runtii madaxweynahan muddo xileedkiisii dhamaada hogaaminaya farmaajo. waxaa la rabaa dad waaye arag wadanka u leh, barashadii ayaa waqti ku qaadatay intuu qaadanayo, intuu dhib gaarsiiyey dadkii. waxaa la rabaa in dalkii wax badbaadin karo, wax la tijaabiyey, wax og wax uu yahay, wax og wax uu qaban karo, wax nin la og yahay xaalkiisa iyo umada meesha laga keen. waa dareemi kartaa madaxweynihii, madaxweynayaashii horeeya sidii sheekh Shareef Sheekh Axmed meeshu soo gaarsiiyay dalka in gudaha ay ka dhacdo doorasho madaxweynaha ku xigeen Xasan Sheekh Maxamuud asagana waa mul goboleedyada dalkii oo runtii jihada fiican u jeeyay oo wadankii ku sii socday meel aad iyo aad u wanaagsan in madaxweynaha ku xigeen farmaajana meeshu dalka gaarsiiyay dhibaatada iyo urseeda runtii wax la soo koobi karmaha dalka waa la bartay inta dad siyaasay isgarab socdo aniga fikir ahaan iyo tala ahaan waxa qabaa runtii in madaxweynashii hore oo siiba Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ama Xasan Sheikh Maxamuud in jaanis rasmiye markaan bal oo isbeddel ayagoo runtii way arag muuqday oo meel waxay ka sii janqaadi karaan ee haystaan umadina runtii way aragnimo badan naga dhaxlay wax qabadkooda la tijaabiyo la arkay dad Cusmaad inta la tijaabo lahay lakiin lahay xaalki meel la ajid la adilaha la ogeyn riski la qaadan riski intaan lagu fulan Soomaali way taashay waxa loo baahan yahay dad ugaankiisa la tijaabiyay tijaabo oo la arkay wax qabadkiisa wax tarkiisa loo yahay aniga talaantaas aan qabaa
دكتور مختار وما سنتهاي هي علي أحمد أبتدون
نهورت أنا احترامي الحالة هذا أركتدا الحالة هذا دكتور مختار مركز الله في ريو أنا أركتدا إذا مركز في ريو حي إلى موقتا إن يعني وجب عصب وفائدة أوليها وصماري فائدة أوليها مدوى ويتهاي صماري ووضن يعني سواء كبنايا يعني اللي رجلين أباهان إن سياسة دي الوسوة دي هذا marka aniga waxaan u arkaa inay fursad weyn u tahay in waji cusub maanta la keento laba siyaad baa u tahay waa qodobka koobaad xilmaanada baarlamaanka oo lagu xamanaayo inay yihiin dad maxaa leeyahay la soo xushay oo dad gacmaha ay la galeen oo dad yaacni u xiran sida la leeyahay aragtidaas way jabin karaan haday qof cusub doortaan oo waxay noqon kartaa aragti yaacni ka turjumaysa in baarlamaanku xor yihiin oo ay yaacni waxa way cod kale u madax banaan yihiin qodobka labaadna waxay meel marinaysa inta badan dunida soo koreysa oo Soomaaliya ku jirto waxaa lagu xantaa wax la yiraahdo aragtida dictatorshipka waxay leedahay yaani qofka hore meesha iska fadhiyo asagoo ka qarinaya yaani maxaa la yiraahdaa wajiyada cusub marka aniga sanadkan waxaan dhihi lahaa 40 qofood oo uu sheegay Dr. Mukhtar oo ah anuu aad u dhiirigelinayaa siyaasadan bartay marka waxay tahay siyaasadana dhiirigelinteedu waxa waa in dad badan doonaan marka sababta loo leeyahay shacabka codayaan waxay tahay dad badan oo siyaasadda yaani u doonan inay ka soo dhaxbaxaan dadka mudan marka waxaan sidayay sanadkan in waji cusub la tijaabiyo qofkaas cusub waxa la yiraahdaa waxa laba aragti ayaa la isbarmudigaayo ah waxa la yiraahdaa aragtida la yiraahdo hal abuurka iyo qibrada marka waxa la yiraahdaa hal abuurka ayaa abuura qibrada laakiin qibradu inta badan waxa laga yaabaa wixii hore oo joogay inay ku celceliso oo sida loo qabto ay tahay oo ah qofulka sidoo u furo maxfuraha sidoo u furo qofulka marka taas ayaan aaminsanahay marka anuu waxaan ahay in isbeddel cusub maadaaba ay mucaaradku iyo dadkii hore u joogay ay intaba aaminsan yihiin isbeddel wax la yiraahdo in isbeddelka cusub ay xilmaanadu u doortaan sanadkan wajiyada cusub firfircoon dadka aqoonyahanka adduunyada ka imaaday soomaaliya jooga anoon hebel hebel dhahayn qofka ay u arkaan uu soomaaliya hogaamin karo aragtidaydu waa taas
cali waa mahadsantahay ayaa doctor mukhtar waa maqashaa cali waxa uu leeyahay wajiyada cusub in markan fursada la siiyo ayaa dalku wanaagsan haye
wadankan maaha wadan lagu qamaari karo mise mar walba qof cusub in la keeno lagu tijaabin karo sideedaba qaanuunka ama experience ama waayo aragnimada wax sahlan ma aha hadda dii tusaale aan kaaga soo qaato garsooriyaasha marka shaqo la siinayo waxa la leeyahay waayo arag baa ma qubuur baa ma soo dhageysta dacwooyin waxyaalo badan horumo ogyahay ma soo xaliyo arrimo badan laakiin in cusub in la keeno isla markiiba looma dhiibo go-aano looma farta lagama saaro waxa la maxkamad darajada kuwaad kasoo bilaabo degmooyinka laba sana ka soo shaqeeyo kadib ha yimaan haddana maxkamadda gobolka mudaha ka shaqeeyo haddana ha tago maxkamadda rafaanka mudaha ka shaqeeyo haddana maxkamadda sare ha tago mudaha ka shaqeeyo saraakiish saas oo kale askari xadig la siiyaa laba xadig saddex xadig askari hal mar mal keenta liya ciidanka laga madhigo hal mar garsoor loo keen maxkamadda lama dhaw kaali hoggaami walaal waxaan rabaa inaan ku faansiyo way aragnimada wax weyn bay ciyaaraysaa way aragnimada iyo qubuur iyo way araga wax badan bay xalinaysaa ani markii aan ku leeyahay way aragnimada wax bay xalinaysaa nimankaan madaxweynayaashii hore oo runtiisiiba inaan magacyadooda hore aan u sheegay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif dad waa arag weeye dad wax soo xaliyay weeye dad corruption aan zero ay ka yihiin weeye dad wax dhacay ma aha dad hanti maanta heysta ma aha maanta runtii waa dareemi kartaa in wax aan ka hadleyno waxay soo qabteen ayaa xarig isku dhiib weeye xarig isku dhiibkii weli dib baa loogu noqday Xasan Sheekh Meerku ku wareejinayo farmaajo xilliga meeshuu taagnaa ee hadda maanta meesha ay taagantahay wax isle ma aha waxa waa qor isku dhiib waxa la rabaa qof waa
way arag ah dalkii meesha uu gaarsiyay ninkan farmaajo waa hawayaan wax laga sheekeyn kar ma aha nimankan cusub ma la garan doono meesha ay gaarsiin doonaan ma la garan doono rarka meesha ay ku dijin doonaan annaga wadankeena dhibaato meel walba naga taagan meel walba naga heysta ninna samata bixi kara laba nin ma mu goboleeyo isku keen kara loo baahay nin dadka iyo shacabka isku wada kara laba nin aan xanaaqayna laba nin aan ciil qabina laba nin ummada Soomaalidu wada simina nin ciidamada shacabka aan u adeegsinayna laba nin walaalka Cali gabeer dad la soo dilay oo igraam tahliilo dilkeeda maqan yahay nimanka lagu eedeeyay la dilacsiiyay dambiyada la galay dambiye ugu waaweyn weeye walaal waxaas bal fiiri bal nicib bal bal fiiri waxaan ku leeyahay aragnimada marka aan ku leeyahay waxa way dad wax qabteen la tijaabiyo weeye laakiin dad aan la tijaabin hal keen haduu fikirkaadu yahay tii walaal fikirkaas ma wanaagsan aniga tan ahaantayda
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay kale yaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abukar iyo Baraj Jaamacadeed Cali Axmed Abdoon oo ku takhasusay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda inta dooda mid la mid ah dib hawada kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
هذا يوم تسيه حسين حسن أقاني وإن رسع سيني خبين تاسي دودة قابلنا قد قلسوا عتينا والان تافسو مالي فيو ايه هاتنا هاتنا إذين دول مرقضة بدا وركا على كودور قرار محاكمة دا دولة تركيغا ايا سيكور إني سعداد اسكا ايكو هاي سوجو ويتان كميلتريغا روشكا ايه سوريا إيادو أوغو عانساتي إن اي هوذي دا كحيداتو دياردها روشكا ايه أصفريا دالك سوريا إلا إيا بيش جولاي dowladda Turkiga ma sheegin sababta rasmiga ah ee talaabadan u qaadeen iyadoo dowladda Turkiga iyo Ruushku ay kala taageersan yihiin dhinacyada iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya dalka Suuriya inkastoo ay iska kaashanayaan sidii xal loo heli lahaa dhibaatada dalkaasi Hussein Baghji oo ah madaxa macadka siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in talaabadan ay ku soo beegantay iyadoo dalka Turkiga uu xulufadiisa reer galbeedka la wadaago in ay ka soo horjeedaan duulaanka Ruushka ee Ukraine waxaana arintan saldhig u ah in uu Turkigu doonayo inuu hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay isbahaysiga NATO ee uu ku tirsan yahay iyo waliba Mareykanka Mareykanka hawada ee dalka Turkiga ayaa ah dariiqa ugu fudud ee ay mari karaan diyaaradaha Ruushka ee saanada iyo adeega militariba u sida ciidamada Ruushka ee ku sugan saldhigga militari ee ay ku leeyihiin Suuriya inkastoo ay jiraan jidad kale oo ay isticmaali karaan hase ahaatee Ruushka ayaa ka cabsi qaba in dowladda Turkigu ay u janjeersanto dhinaca Mareykanka oo la go'doomiyo oo ama ay ka qayb qaadato go'doominta Ruushka talaabadan uu Turkigu qaaday ayaa durba saameyn ku yeelatay sahayda militari ee dowladda Ruushku gaarsiiso ciidamadeeda ku sugan dalka Suuriya. Haatan dhegeystayaal waxaad naga socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA markana mid ka mid ah heesahan ugu talagalnay ku soo dhawaada. We'll be right back.
heeskaasi inagu luqeynaysay filanada kaltuun bacado ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laantaaf soomaaliga v o a washington tan iyo kulanti dambe waa dhammaantay u bahda laantaaf soomaaliga v o a dambe sidaas iyo nabadgelyo.